ผู้มีใจบริสุทธิ์ชายคนหนึ่งได้ทำหมวกของตนหายไปเขาตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจะได้หมวกมาทดแทนก็คือไปที่วัดและขโมยหมวกของคนที่ไปร่วมพิธีที่วัดแห่งนั้นแต่พอเขาก้าวเดินเข้าไปในวัดก็เผอิญที่คุณพ่อกำลังเทศเรื่องบัญญัติ10ประการอยู่พอดีหลังมิซาเขาเดินมาหาคุณพ่อและสารภาพว่าที่จริงผมตั้งใจจะขโมยหมวกของคนอื่นในวัดแต่บทเทศของพ่อได้ช่วยผมไว้ทำให้ผมเปลี่ยนใจไม่ทำบาป
ดีแล้วเหรอลูก
คุณพ่อกล่าวอย่างภูมิใจ
ไหนลองบอกพ่อหน่อยได้ไหมว่าพ่อพูดอะไรลูกจึงกลับใจ
ชายที่ตั้งใจจะขโมยหมวกกล่าว
ครับตอนที่คุณพ่อสอนว่าอย่าเป็นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้านผมก็นึกออกทันทีว่าผมลืมหมวกของผมไว้ที่ไหน
การมีใจบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตเป็นข้อเรียกร้องที่พระเจ้าทรงประสงค์จากเรา
ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
ทำให้เราเข้าใจว่าเพื่อที่เราจะพบกับพระเจ้าได้นั้นเราต้องมีใจบริสุทธิ์การมีใจบริสุทธิ์ไม่ใช่หมายถึงเพียงการไม่คิดหรือทำเรื่องลามกเท่านั้นแต่การมีใจบริสุทธิ์ในความหมายของพระวรสารหมายถึงการมีใจเป็นอิสระจากท่าทีและการกระทำทุกชนิดที่ตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือเพื่อที่เราจะมีใจบริสุทธิ์ได้เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความจริงใจต่อพระเจ้านั่นเองแล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างจริงใจเฉพาะพระพักพระเจ้าได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงประสงค์สิ่งใดจากเราคริสตชนไทยมีแบบฉบับอันงดงามแห่งความเชื่อและการดำเนินชีวิตที่จริงใจต่อพระเจ้าอันเป็นตัวอย่างแก่เราได้ท่านผู้นั้นก็คือบุญญราศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงของเรานั่นเองชีวิตของพ่อนิโคลัสน่าชื่นชมมากท่านเอาใจใส่ในการแปลสอนคำสอนตามบ้านเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนทุกคนที่เคยฟังคุณพ่อนิโคลัสเทศจะรู้สึกประทับใจมากท่านเป็นคนตรงรักความยุติธรรมและที่สำคัญท่านมีความเชื่อและจริงใจกับพระในการดำเนินชีวิตสมัยของพ่อนิโคลัสนั้นไทยกับฝรั่งเศสขัดแย้งกันทางด้านการเมืองคนไทยเกลียดฝรั่งและเนื่องจากฝรั่งนับถือศาสนาคริสต์จึงทำให้เกิดกระแสเกลียดชังคริสต์ต่างด้วยบรรดามิชชันนารีชาวฝรั่งเศสต่างถูกขับไล่ออกนอกประเทศพระสงฆ์ก็ขาดแคลนคริสต์ต่างหวาดกลัวตามวัดถูกสั่งให้ปลดกางเขนพอดีช่วงนั้นถึงเวลาเข้าเงียบคุณพ่อนิโคลัสก็ออกจากวัดนวลแก้วเดินทางไปโคราชเพื่อไปรับคุณพ่อเลโอนาร์ดเข้ากรุงเทพด้วยกันแต่ปรากฏว่าคุณพ่อเลโอฟังรายการสนทนาของนายมั่นนายคงอันเป็นรายการที่ทำให้คริสตังทั่วประเทศหวาดกลัวท่านจึงตกใจกลัวรีบหนีไปวัดหัวไผ่คุณพ่อนิโคลัสจึงไปเกอร์ท่านจึงตัดสินใจไปวัดบ้านหันคิดจะรับคุณพ่ออัมโบรซิโอพ่อเตี้ยวัดบ้านหันแต่พ่อเตี้ยก็หนีไปโดยไม่บอกใครเช่นกันดังนั้นเย็นวันที่11มกราคมค.ศ.1941พ่อนิโคลัสจึงย่ำระฆังที่วัดบ้านหันเพื่อเรียกคริสตังมาสวดภาวนาค่ำและแจ้งให้พวกเขามาฟังมิซาในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันฉลองพญาสามองค์ขณะที่สวดอยู่ก็มีคณะเลือดไทยกลุ่มหนึ่งไปที่วัดได้ยินคุณพ่อก่อบทร่ำวิงวอนแม่พระและสัตบุรุษก็ตอบรับว่าช่วยวิงวอนเทินทำให้พวกเลือดไทยไปรายงานกับนายอำเภอสีคิ้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างผิดๆว่าพวกคริสตังตอบรับพร้อมกันว่าขอให้ฝรั่งเศสชนะไทยหนีเถิดดังนั้นคุณพ่อนิโคลัสจึงถูกจับและถูกตัดสินจำคุก15ปีในระหว่างที่อยู่ในคุกท่านก็ยังทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โดยยังสอนคำสอนปลอบโยนและโปรดศีลล้างบาปให้คนใกล้ตายถึง68คนท่านปฏิบัติตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้าคือให้อภัยบุคคลที่ใส่ร้ายท่านที่หลุมศพของท่านมีคำเขียนว่าตายเพราะความเชื่อและมีกิ่งมะกอกสองกิ่งอันเป็นเครื่องหมายแสดงความเชื่อของคนสมัยก่อนว่าผู้ตายได้เป็นนักบุญคุณพ่อนิโคลัสดำเนินชีวิตอย่างผู้มีใจบริสุทธิ์จริงๆซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าท่านได้เห็นพระเจ้าแล้วดังนั้นขอให้เราเรียนแบบอย่างจากชีวิตของท่านเถิดดำเนินชีวิตด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจเสมอและเราจะได้รับตามที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญานั่นคือผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า